Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и Радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Евроизбори
2019.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
И казвам добър ден на силовия вице-премьер по сигурността и вътрешните и отбраната. Добър ден. И лидер на ВМРО. Днеска една девойка в една друга телевизия ме изпревари, бях си намислила, поне съм заглавила нашия разговор, кога зашумят шумите, плачат ли войводите, да ви попея. Кога зашумят шумите, буките.
Хубаво пет.
Я изпейте ви.
Е, сега...
Кога...
Не, аз песента я знам. И ми е една от любимите песни, но обикновено пея, когато все пак пия 2-3 чаши червено вино.
Нямаме червено вино, имаме само чаша с червен надпис.
Да.
Така че плачат ли войводите, когато зашумят шумите?
Защо трябва да плачат? Когато зашумят шумите, може би войводите приготвят пушките, които вие показахте. Приготвят се за бой, както се казва. Защото когато зашумят шумите, започва да става интересно държавата.
Кой разшумва шумите?
Покрай евроизборите много хора се опитват да разшумват шумите или, както се казва, да ловят риба в мътна вода, но това е друга тема. Дълга тема е по-друга.
Ще стигнем до нея накратко, да. Но като казвате, че подготвят да пушките, разбирам метафората и шегата,
казвам, да.
Се сещам за това, че историческия факт е, че България няма нито едно пленено бойно знаме.
Факт е, ако отидете в военно-историческия музей, ще видите много племени чужди знамена. Включително страни, които днеска са наши съюзници в НАТО, включително на държавата, която не освободила от турско робство Русия, за турски да не говорим. По бойните полета българският воин винаги се е представял добре. За съжаление, политиците не винаги са били единни и това е водило до катастрофите, които сполетяха България в последните 140 години или по-скоро в последните 105 години от нейната история. Има предвид от Балканската война насам.
И ако продължим така образния разговор...
Ако продължим така, младите хора ще продължават да бягат. България ще се увеличава населението от нашите сънародници роми. Сега сме предизборна кампания и говоря по-деликатно, защото самата държава 30 години ги окуражава да правят деца.
И ги охранва
с социални помощи. Всъщност целият сбъркан модел на въпроса с циганското население в България и той е сбъркан от много от идеолозите на либерализма в Европа, които ни го рапват в България, че те под интеграция на ромското население в България или въобще в Европа не разбират а именно факта, че ромите в Европа или в България би следвало да учат, да работят, да спазват законите, да уважават съгражданите си. Те го разбират по обратния начин. Ромите да живеят както си искат, да правят каквото си искат, а ние да се примиряваме с това и ние да се, как да кажа, свикваме с това.
Ние да се интегрираме към
подобен начин на живот. Това е сбъркания модел на така наречената интеграция. Вижте всички документи. Те само апелират към толерантност от страна на мнозинството, към това малцинство. Към това да им се създават само някакви привилегии, включително такива, които Конституцията ни не позволява. Затова казвам, че моделът е сбъркан. Интеграцията в едно общество означава това, което са направили турците, евреите, арменците, католици, протестанти и така нататък. Тоест, да живеят като нормални граждани, да спазват закона, да учат, да си търсят работа, да си изкарват по нормален начин препитанието, а не да чакат на социални помощи, да правят деца не защото ги обичат и искат да се грижат за тях, а защото очакват покрай тези деца да има допълнително социални помощи и на всичкото отгоре да казват, това е наша традиция. Както виждате, в 21 век традицията да се купуват или да се крадат булки в това население не е отмряла. Напротив, убеждават ни, че това е нормално. Нормално е 13, 11 или 11, 12, 13 годишни момичета да раждат деца.
Да, и да има даже по 2-3 деца на 14 години.
Да. А това не е нормално. То не е нормално за здравето на това 11-12 годишно момиче, което ражда. Не е нормално за неговото възпитание, за възпитанието на неговите деца, за интеграцията му в обществото. Така добре, че, ето за това са важни евроизборите.
Вие дадохте ли заден с вашата стратегия?
Не, не съм дал заден.
Против циганизацията.
Не съм дал никакъв заден. Аз миналата седмица, тъй като в четвъртък изтекоха двете седмици междуведомствено обсъждане, говорих с премиера и му казах: предлагам да забавим разглеждането и след евроизборите, за да не бъда обвиняван, че го вкарвам точно по средата на предизборната кампания за евроизборите да си правя пиар. Истината е, че въпросът за ромите и интеграцията на част от ромското население, защото нека да кажем истината, част от циганското население в България е нормално население. То работи, уважава другите, живее в нормалните квартали.
Малка част, за съжаление, господин Каракачанов.
Не може да кажем колко, дали е 20 или 30%, но една част.
Михайте ли преброим?
Другата част живее по един начин, който...
Можем ли да ги преброим?
Не може да ги преброим, не. В смисъл от как да ги броим на пръст?
Да кажем, не на пръсти. Официално да се преброи колко роми живеят по позволения начин.
Има, вие знаете, че те живеят...
От конституцията.
Вие знаете, че те са кастово общество. Част от тези касти са традиционно работливи. Но, и тъй като не искам този въпрос да се спекулира с него, аз когато го повдигнах в началото на годината, помните обвиненията на тези либерални кречетала.
Вие тук първо направихте съобщение в Бановска, да, че ще внесе в тази стратегия.
Това беше, вие го правите заради изборите. Не, не го правя заради изборите. Ако ние успеем да решиме въпроса с циганското население в България, те да станат нормални граждани, това от полза на цялото българско общество е много по-важно от каквито и да е избори.
Вие сериозно ли си вярвате, че ще успеем да решим този въпрос, защото е много дълъг тренд обратния. 30 години.
30 години,
сме,
да.
Ги...
Обаче,
направили хранотутници, как ще ги върна обратно?
Каква е алтернативата? Алтернативата е да не правим нищо, да продължаваме да си зараваме главата в пясъка.
Не, не го обезкуражавам, просто ви казвам, че това е дълъг
трудно
процес.
Е, само че това изисква воля в българските политици. Воля на няколко последователни правителства. Аз ще се радвам, ако правителството Борисов започне този поход за интеграция. Оттам нататък следващите 2, 3, 4 правителства, следващите 20 години трябва да се работи.
А нали знаете, че се говори, че вие го отрекохте, когато ви обвиниха и го доказахте с факти, но се говори, че доста от партиите, няма да споменавам имена, си купуват ромски гласове.
Купуват се, разбира се. И като силов вице-премьер ще ви кажа, че сега има опити да се купуват.
Таше, Корнелия Нинова прие един осъден в коалицията си за купуване на гласове, сега го приел на ден.
Не, аз искам да кажа друго, че обществото очаква най-накрая това да се случи. Нормалните хора, особено в по-малките населени места, в крайните квартали, включително на София, развива се едно недоволство, което може да прерасне в един сблъсък между българското и циганското население. А това не е добре за никой. От този сблъсък няма да спечели.
Може
нито
прерасне,
българите,
ние вече
циганите.
Ставаме свидетели почти ежедневно на такива сблъсъци.
За това казвам, че трябва да се направи нещо радикално.
Обаче,
смело и законно.
Както говорите за неолибералното мнозинство в Европа, ще ви цитирам скорошното решение на Страсбургския съд по правата на човека, че във Войводеново, след като са разрушени и част от къщите изгоряли, трябва държавата да се грижи да настани тези роми някъде.
Вижте, ето за
но,
това...
Но на какво основание? Извинете ме, Страсбург се произнася. Това са хора, които са живели не в свои жилища, така, не регистрирани, не са си
плащали
таксите.
Това са хора, които са живели на територия, заграбена от общината, защото точно парцела така е общинска собственост. Построили са си къщи незаконно.
Включили са към тока
незаконно. Ползват водата незаконно. Не плащат данък нито сгради, нито данък върху земята, нито ток, нито вода. На какво основание държавата трябва да направи нещо?
И трябва държавата да изпълни решението на Страсбург.
Не трябва да изпълнява нищо. Затова е важна битката за европейските избори. Защото десетилетия наред Европарламента и Еврокомисията са генератор на подобни безумия. Като така наречените програми за интеграция на ромите, които, както вие цитирате, поредното решение означава това, което казах. Държавата и гражданите трябва да се примериме с беззаконието, които налагаха Истанбулската конвенция, известна още като Джендерската конвенция, 32 пола. Извинявайте, сега поредното безумие. Нямало баща и майка, а имало родител 1, родител 2. Аз си задавам въпроса. Моята дъщеря, като ме попита, тате, ти родител, всъщност тя няма право да ми казва
тате. Тя
няма право да ми казва тате, защото това определя род.
Да.
Тя трябва да ми каже, родител едно.
Да.
Ще ми помогнете ли да си отгледам
детето?
Да. Или да пита жена ми, родител две. Извинявайте, а кой ще бъде родител едно или две? Трябва да се скараме.
Какъв сте сексист? Вие се произведохте за родител едно.
Ето това казвам.
А може и жените друга... са родител едно.
Точно, всъщност жените са родител едно, защото родители възпроизвеждат труда. Те раждат децата и те ги възпитават.
Да, ако няма създател?
Ако няма създател, не знам. Може би... Ето това безумие на цялата тази европейска бюрокрация, която никой не е избирал за нищо. Еврокомисията, извинявай, за какво
добре,
си
го избрали? Добре, ще направи Ангел Джамбаски, като го изберат повторно?
Не само Ангел
повторно.
Джамбаски, а това към, че са важни
изборите. И Искрен Веселинов да го изберат.
Ами, вижте какво ще направят. Това, което направи Ангел Джамбаски, не го е правил никой друг български евродепутат. Един човек е в първите 10 на активните европарламентаристи. В първите 10.
Да, не, една птичка пролет не прави.
Не
трябва
прави.
Ято.
Затова Ангел Джамбаски, като пример, виждате, че той много добре работеше с някои от депутатите на ГЕРБ. И с Андрей Ковачев, и с Андрей Новаков. Кампанията, която той поде за превозвачите против пакета мобилност. Той беше човека, който сигнализира и премиера Борисова, външната министърка Захариева. Оттам се включиха и другите народни представители, с изключение на трима, които се успаха и предадоха българските национални интереси. Така че ето един човек, това, по джендерската конвенция, отново Ангел Джамбаски беше инициативата. Логиката, че не може да има малки и големи в Европейския съюз, не може да има първи и втора категория европейци. Това, което направиха Германия и Франция по проекта мобилност, беше ограбване на един цял български бизнес. И то не само на български бизнес, на бизнеса на превозвачите в Румъния, Унгария, Полша и други по-малки европейски държави. В края на краищата виждате какво се случва в Европа. В Австрия, в Италия, в Франция, включително в една Германия. 14% за партия, която казва стига на тази евробюрокрация по този начин.
Виждате и в Англия партията Брекзит взима връх над двете традиционни английски партии.
Трябва да ви кажа, че понеже като беше референдума за напускане на Европарламента в Великобритания, темата ми беше много интересна. Една част, може би 30-40% от гласувалите за излизане на Великобритания от Европейския съюз гласуваха именно заради подобните глупости на евробюрокрацията. Краставицата трябва да е толкова дълга и толкова права. Гей туалетните трябва да изглеждат по този или по онзи начин. Знаете ли, че това вече се налага? Половете нямало мъжки и женски, имало... Всъщност имаше едни от графите бяха тя, той и то. Нали? От там нататък,
да
сега пък вече няма тя и той дори.
Искам
има родител едно, родител две.
Няма да прозвучи много прилично, вероятно, но искам да го кажа, защото е факт. Вие знаете ли, че има устройства от няколко години, които се продават и на българския пазар, жените да пишкаме прави?
Те, ако ви е удобно, правете го. Но аз не искам да влизам в тази тема, защото...
Не, докъде се стига.
Ще започна да се шегувам и ще ме обвиня, че съм
неполично.
И че съм антигей настроен. Аз не съм. Аз нямам нищо против всеки да си избира половинката в живота и начина по който ще живее. Но, извинявайте, не може едно малцинство от 2-3-5% да налага на обществото подобни норми. Не може да го правиш на сила. Не може, ако някой каже, че не е съгласен с гей браковете, да го изкарваш фашист, расист, ксенофоб, антиевропеец, античовек и така нататък. Това е нормално. Пише го в Библията.
Добре,
това явление там се нарича содомия. И на времето за това нещо църквата осъждала и отлъчвала. Извинявайте, да разрушим националните си ценности, да се отречем от религиозната си история, от културната си история, в името на какво?
От нравствените си ценности също, така като пол и като усещане един за друг.
Не, това всичко са едни абсурди, на които трябва да сложи край. И виждате ли какво се случва? Докато Европа се занимава с подобни безумия, вече 20 години, подобни безумия, има ли трети пол? А дали не са 32, защото 32 пола са упоменати. Как да наричаме майката и бащата, родител 1 или родител 2? Да има ли гей туалетни или да няма? А да има ли туалетна за третия пол? А кой е той трети пол от 32-та?
А 32 туалетни ли трябва
така,
да има?
Така, извинявайте, в същото време виждаме как Европа бавно и постепенно се наводнява от едни хора, които идват в Европа в голямата си част, не защото бягат от война. Виждате, че вече никой не ги нарича бежанци, ги нарича мигранти, а идват в Европа, за да ползват нейните културни и най-вече материални достижения.
Добре,
но искат да я променят искат да унищожат, те не крият и казват.
Но как тълковате...
Един ден ще се развява
как
зеленото тълковате... знаме на пророка.
Как тълкувате призива на папата? Борисов се разсърди, че налива някакви лъжица катран в кацата смет, но как тълкувате призива на папата да пуснем мигрантите, които се нуждаели от помощ в нашите, ако... така, образно казано, домове?
Ако е затова тези, които се нуждаят от помощ, бягат от война, аз съм за. Обаче има конвенция за международна конвенция, която е за миграцията. И вътре се казва, там се оповестява, т.е. там е описано как се получава политическо убежище, как се получава статут хуманитарен и така нататък. Не може целият свят да се изсипе в Европа.
Ама вие видяли ли сте някой, аз лично не съм, много гледам и чета и чужди медии, видяли ли сте някой от тези мигранти да иска, как се казва, временно убежище, докато трае войната на неговата територия, защото той има дом, семейство, имущество, при което иска да се върне. Или това са просто икономически или верски емигранти.
Има една част от тези хора, които бягат наистина заради войната. И те са предимно от Сирия или от Ирак. Има една такава част. Но тези хора са най-малко претенциозните. Те, идвайки в Европа или в Турция, първо, защото Турция е най-големия лагер за подобни нелегални мигранти, те не започват да налагат своята култура, традиция и своята религия на останалите силово. Те не крещат Аллах Акбар, не взривяват сгради и не убиват хора. Другата част, която идва, смята, че Европа е достатъчно беззащитна и най-вече е достатъчно глупава да приеме всеки, който желая да живее добре, без да се труди. Вижте статистиката в Германия. В Германия има около 2 милиона нелегални имигранти от последните 5-6 години. Вижте процента на тези, които работят. А Германия има нужда от работа.
Вие знаете ли, че най-разпространеното кръщелно име за мъже в Германия е Мохамед?
Знам и мога да ви кажа един виц. Да го кажем.
Кажете.
Той е Германия са 20 години. Представете, двама полицаи, германски полицаи, спират един Volkswagen. Вземат документите на водача и единият полицай се обръща към другия. Ахмед, погледни какво странно име, Гюнтер. Това е германски виц. Нека да не ми се сърдят, но истината е, че подобни неща се говорят в Германия. Подобни неща се случват в Германия. Ама емигрантите в европейски мащаб били само 4%. Да, само 4% на базата на цяла Европа. Но има държави, в които те са огромна маса. Има градове в Европа, които нямат вече свой европейски облик. Има градове в Европа, които хората не смеят на... Помните коледния базар, случките с коледния базар. Елхата и звездата на Елхата дразнали техните религиозни чувства. Извинете, аз да попитам тези либерали, които налагат този модел на унищожение на Европа. Можете ли да си представите същата тази елха да я вземете и да я закарате в някой от държавите в Персийския залив? И там да я сложите. Какво ще се случи? Дали ще затворят очите или ще ви убият с камъни според законите на шариата?
Направо.
А какво ще стане, ако една жена излезе разбулена? Или ако си представете, някой поиска да направи църква там, както се правят в цяла Европа джеми. Толерантност, да. Уважение към хората в нужда, да. Но не глупостта да се самоунищожиме и да взривиме собствения си дом. Това е логиката.
Още нещо да прибавя, което не искам пряко да го свързваме с тази тема, но то има косвена връзка. Верска и до някъде и желание за, може би, претрансформиране на някой етнос. Посланника на Турция вчера в Кърджали, на откриването на един нов завод, на който беше и премиера Борисов, си позволи да заяви, че с името на икономическите обвързаности и така развиване на бизнес в България страна на турците, турски език може би трябва да стане един от задължително изучаващите се езици. Питам се някой германски инвеститор дали...
Това ще да ви кажа. Дали Volkswagen или BMW, които имат заводи в Турция, са поставили ултиматум на някой
да
турски премиер. Немски да се учи задължително, за да инвестира в Турция. Това си е намеса във вътрешните работи на България, то е доста дебелашка. Аз ще ви отговоря по този начин, по начина по който един български държавник Драган Цанков беше отговорил в края на 19 век на руските посланици в България, които се опитваха грубичко така да налагат руските интереси и да налагат българската политика според руския образец. Драган Цанков беше казал така: благодарим ви, не ви щем ни меда, ни жилото. Аз така бих отговорил на този посланник. Не ви щем ни меда, ни жилото. Тоест, не ви щем инвестициите, ако вие се опитвате да променяте нашата конституция, да променяте законно установения ред и да създавате проблеми в нашата държава. България отдавна, от 140 години, е свободна и суверенна държава. И ако искате да имаме добри съседски отношения, трябва да уважавате този факт. Той е преди 141 години факт. България е суверенна и свободна държава. Тя не е пашалък или вилает на Османската империя. Така че подобни изказвания са неприемливи.
Да ви попитам сега и за днешното така изявление на президента Радев, което я си позволих в коментара леко да поискам обяснение за него. Освен, че заяви, че едва ли не той ще докара Фолксваген в България, с което според не само мен и бившия президент Плевнелиев, колкото и да не го уважавам, се изказа по темата, че това нарушава бизнес етикета и може да отблъсне инвеститора, който в момента е колеблив. Той се колебае между Сърбия, България, Турция.
Тук ще споделя мнението на премиера.
Премиера каза да не се
говори. Да не се говори много. И ще ви кажа само един факт. 4 месеца, не от вчера, не от днеска, 4 месеца България работи по този въпрос. Това къде, какви предложения могат да бъдат направени? Може и повече да са. Така че изказването на президента е малко нескромно. Да бъда дипломатичен. По отношение, че едва ли не той е довел.
Не ли много тесно града това?
Ами аз мисля,
да си похваля себе си, мога да разруша една много така
това добра казвам, нека това да стане. Нека това да стане. Нека да успеем да привлечем тази огромна и полезна инвестиция. В края на краищата успеха има винаги много бащи, както казва народната мъдрост. Но по-важно е това да се случи, защото това означава 3-4 хиляди работни места. Това означава огромна инвестиция и това означава допълнителен престиж на България като страна, която най-накрая започва да произвежда автомобили. Но нека това да стане. Както виждате, вие самата цитирахте изказването на сръбския министър-председател, битката за Фолксваген е битка за Сърбия. Тоест, всеки се бори да спечели тази инвестиция. Той да привлече този инвеститор. И сега, вместо да се тупаме по гърдите, е редно действително да направим нещо полезно. И действително не само този, но и много други инвестиции да бъдат привлечени. А при подобен климат на взаимоотношение между институциите, не мисля, че правиме добро впечатление и си правиме услуга на самите себе си.
И другия климат, който продължава да цари между двете институции, президентство и правителство, или по-скоро Радев Борисов. Вярно ли е, че по поръчение на Радев вие с министър-председателя бяхте миналия петък, мисля, че в Долна Митрополия и
кой го казал това?
Е, сега днеска.
Как?
Радев.
Да, това нещо не съм го видял, това е несериозно.
Радев, така. Сега ще ви го прочета. Не го ли знаете?
Коя дата сме днеска? Аз мисля, че сме май месец.
12 май.
Не сме 1 април. Това исках да кажа. Това не е вярно. С премиера Борисов инициативата да отидеме беше на премиера Борисов. И тя беше на заседанието на
министерството. Президента благодари на премиера, че е изпълнил обещанието, което му е дал, Борисов е дал на Радев, за възстановяване на ВВВУ в Долна, висшето военно-въздушно училище в Долна Митрополия. Такива неща трябва да стават по убеждение на самото правителство, цитирам го, а не в резултат на моя намеса. Това е Радев. Но дори безвъзвратно закъснява тази стъпка е много важна. Тя трябва да бъде подкрепена.
Значи безвъзвратно закъснява.
Чакайте, Радев ли поръча първо?
Сега. Отворете програмата за управление на правителството между ГЕРБ и Обединени патриоти. В програмата за управление е заложено проблема с недокомплекта, проблема с модернизацията на българската армия, проблема с възстановяване на висшето военно-въздушно училище. Това са неща заложени в нашата програма, може би 2 седмици преди да се закълнем като правителство. От година и половина е назначена работна група, която работи и създава цялата документация и концепция за възстановяване на военновъздушните сили.
Добре, ясно ли да говорите? Преди изборите или преди година и половина Радев ви поръча на Борисов и на вас да ходите да възстановите училището?
На мен никой не ми е поръчал, а аз ви казах, това нещо е заложено в нашата програма за управление. Сега, истината е, че...
И така ли ще го оставите без да му възразите?
Истината е, че президент Радев се изказва в тази посока, но той се изказва още когато беше главнокомандващ на военновъздушните сили.
Той може би тогава още е знал, така, че стане президент и ви е поръчвал.
Всеки един български авиатор отдавна говори за възстановяване на военновъздушното училище. Истината е, че военновъздушното училище е възстановено, защото е записано като идея в концепцията за управление. Със съгласието на премиера, работната група, която аз съм създал преди повече от година и половина, резултатите от тази работна група, а ходането ни миналия четвъртък беше последния повод. Тъй като преди точно 31 дена преди това бяхме отишли пак с премиера Борисов и той каза: обещавам, поемам ангажимента, работните документи са готови, групата си е свършила работата, до Гергьовден, деня на българската армия, да вземем решение в парламента за възстановяване на военновъздушното училище. След което работата тръгна още по-бързо и както видяхте, стигнахме и взе парламента това решение преди Великден. Отидохме просто за да кажем: колеги, 30 дни по-късно ние сме си изпълнили поети ангажимент.
Така, и да продължа по-нататък, обаче как продължава монолога на Радев? Той казва, че заради това, че сте изпълнили неговото искане да възстановите военното училище в Долна Митрополия, той не смята, че заради това трябва да мълчи и да не назовава грешките на управляващите. И цитирам: така че има и диалог, има и взаимодействие по стратегически важни теми, но разкриването на висшето военно училище не може да бъде цената на моето мълчание.
Но никой не е искал, значи той излиза, че едва
ли тук.
Той е разкрито заради някой. Няма такова нещо.
Той е разкрито, едва ли не, той да мъкне да спре да критикува правителството.
Не, необходимо е, защото това е. Не говоря за мечта на авиаторите в България от 17 години, откакто беше закрит.
Но това не е
защото
само
беше възстановена. Не, специално авиационната общност в България винаги е искала връщането, възстановяването на военновъздушното училище. Истината е, че това е необходимо.
Българите го искат това, за да имаме квалифицирани...
Връщането на военновъздушното училище означава привличане, ако щете, дори на инвеститори в областта на авиацията. За да може ние да подготвяме кадри и за военната авиация, и за гражданската авиация. За да могат всички хора в България, които искат да летят, било като любители, било като професионални пилоти, ако щете дори в гражданската авиация, да могат да получават едно добро качествено образование, както беше преди. Това означава икономическо развитие на един регион, какъвто е Плевенския. Аз очаквах през цялото време да ме обвинят, и затова в началото си ходех с програмата за управление в джоба, очаквах да ме обвинят, че съм възстановил военновъздушното училище, защото аз съм избран за депутат в Плевенски избирателен район. Да, много хора са ме срещали по време на предизборната кампания и след нея и са настоявали това да се случи. Но това е необходимо не заради това, че аз съм го обещал като кандидат тогава за народен представител, а защото това е добре за икономическото развитие на цяла Северна България.
Да спрем тук, защото искам още няколко въпроса да ви задам, пък времето почва да приключва. Искам още също да кажа за... В началото на разговор не споменахме, че няма пленени български бойни знамена, но искам да използвам тая метафора и да ви питам, клати ли някой, иска ли някой да плени бойните в кавички знамена на ГЕРБ и на ВМРО, например. Президента Радев отново днеска казва, че министър-председателят сякаш е изпуснал кормилото на управлението и затова и антикорупционните органи са неефективни. Назначението да управляващи антикорупционен орган да хваща необяснимо богатите, иска той, необяснимото богатство на някои политици. Вие сте подложен тук на някакъв огън за един апартамент.
Това беше преди...
4 или 5 тераси.
4-5 тераси.
Не знам, че тъй, че тераси били 4-5. Ще да поканя да ме поканите на гости, да видим колко са терасите.
Вижте, това беше много добре премерен ход в началото на предизборната кампания. 3 часа след като регистрирахме листата си, започна тази атака. И тя е много добре подготвена. Защото и то е подготвено предварително. А тези, които са подготвили, знаят фактите, че няма абсолютно никакво нарушение. Първо, защото всичко е описано в моя нотариален акт. Това не са тераси, които са на блока, т.е. на другите, които някой е заграбил. Те не са за общо ползване. Те са записани в моя нотариален акт. Върху тях се плаща данък. данъците в държавата се плащат върху нотариалните актове. Описани са в нотариалния акт. Нотариалният акт е публичен.
А в декларацията ви защо не са?
Защото инструкциите на КОНПИ, аз го казах на журналистите тогава, отворете инструкциите на КОНПИ, точка 6, вътре пише. Как беше точният термин, но смисъл, тераси, мазета и така нататък, не е задължително да се декларират. Ти декларираш и другото нещо, което е, забележете, интересният факт. Първо обясняваха, че апартамента бил в луксозен квартал, било супер луксозна постройка. Глупости на търкалета, нито е луксозен квартала, не искам да му правя антиреклама, но нито е луксозен.
А въобще позволено ли беше да ви публикуват адреса, може нас казано?
Той адреса ми е публичен, айде, но на цялата тази идиотщина да ходят да звънят по звънците на съседите и да искат да влизат, да въртат дронове и неща, които са написани в нотариалния акт. Извинявайте, аз преди 2 месеца, че и повече, съм получил от КОНПИ писмо, в което ме уведомяват, че имам пропуск в моята декларация. И забележете какъв е пропуск. След като близо една година те са преглеждали какво съм и са проверили какво съм подал. Пропуска, който аз съм направил, съм пропуснал да декларирам заплатата на съпругата ми. Писмото го имам официално. Там в писмото на КОНПИ като пропуск не е посочено терасите. В точка 6 от инструкциите на КОНПИ пише ясничко и просто. Тераси, мазета не се декларират. Къде е нарушението? Къде е измамата? Къде е мошенничеството? Или някой се опита съвсем предизборно покрай сухото да вкара едно мокро дърво да избори
и то. Ще плени ли това някой знамето на ВМР?
Моля?
Ще плени ли това някой знамето на ВМР?
Това не се е случило 125 години. Няма да се случи, докато аз съм председател. Ще ви отговоря с думите на един от най-великите лидери на ВМР, Тодор Александров. Няма куче, което е захапало ВМР и да не е побеснявало повече. Това е.
Нека това да бъде опити много. Финал на този разговор.
Гледам хора, които вместо да излязат да се борят в кампанията с някакви собствени идеи, се опитват да се борят и смятат, че атакувайки мен и в това число, всъщност по този начин ВМРО, тъй като за Джабаски няма какво да кажат. Това е най-активният
въпрос. Казаха ли за него какви ли не е?
Какви ли не глупости говореха, но това са лъжи и измами. Мисля, по отношение на сексуална ориентация, по отношение на други работи и така нататък. Сега, извинявайте ме, един от най-големите ползващи химия и други материали от евродепутатите ги говори тези работи. Всички го знаеме кой е, не искам да го споменавам по име.
Същи дето ползваше химия, той го вкара в Европейския парламент и вие бяхте негови партньори.
Това са едни политически мръсници, които смятат, че могат да спечелят нещо върху трупа на ВМРО. Ето казвам ви, няма как да се случи. И ще видите само след 10-12 дни. Те просто ще млъкнат, защото тяхната песен ще бъде окончателно изпята и като си преброят резултати, ще ги бъде срам да се погледнат в огледалото.
Добре, айде ще видим на 26.
6 вечерта.
Вечерта, споядите, благодаря много за разговора. Разговаряхме с Красимир Каракачанов, вице по сигурността и лидер на ВМРО, на темата кога зашумят шумите, плачат ли войводите. Кратка рекламна пауза и по темата за ГЕРБ. На къде? На вишката на обновлението или в къщата за гости? Цветомир Пълнов, административен секретар и координатор на София, за София на ГЕРБ. Извинявайте.
Евроизбори
2019.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.